Սրանք այն մարդկանցից էին, որ հասարակական վայրերում սիրում էին մեծ աղմուկ անել Մոլիերի հերոսի նման, և պատրաստ էին հարկ եղած պատասխանը տալ իրենց գործած լկտիության համար. Այս պահին, սակայն, բավականին հանգիստ էին և բավարարվում էին միայն բարձրաձայն խոսելով. իրենց համբավի պահանջածի չափ անտանելի չէին. Անգամ պահ եղավ, որ մոտեցան միմյանց ու խոսեցին ցածրաձայն. «Միթե Ֆրեդերիկը խափեց մեզ», ասաց մեկը. «Անհնար բան է, բայց չեմ հասկանում, թե ինչու այսքան ուշացավ»։ «Սպասեք», հարեց Ֆերետը, «չգիտեք, որ օրիորդ Դսալվը ինչ որ հանդեսի համար նրան Նոտր Դամ պիտի տաներ»։ «Խեղճ, Ֆրեդերիկ»։ «Բայց այդքան խեղճալու կարիք չկա, օրիորդ Դսալվը չքնաղ աղջիկ է»։ «Չքնաղ է, բայց իր կինն է լինելու»։ «Հենց դրա համար էլ հարկ է, որ սիրի նրան ամուսնությունից առաջ, քանի որ ամուսնությունից հետո այդ մասին նա այլևս չի մտածի»։ «Տեսնենք, սիրում է, որ»։ «Կարծում եմ, չափից ավելի եք մտահոգվում իմ գործերով»։ Ընկերների թիկունքից հստակորեն լսվեց մի սուր ձայն։ «Ա, վերջապես, Ֆրեդերիկն է»։ «Այո, իհարկե Ֆրեդերիկն է, որ 5 րոպե կլինի լսում է ձեզ, բարեկամներս, և հիանում է ձեր համարձակությամբ»։ «Վա, միթե այդ հասարակ բանի համար վիրավորվում ես»։ Ֆրեդերիկ կոչվող այս երիտասարդի դեմքը գունատ էր։ Հագնված էր 1824-ի գերագույն վայելչությունն արտահայտող նորաձևությամբ, որը և մի քանի բառով նկարագրելու թույլտվություն էինք խնդրում ընթերցողից։ Եղանակի բացառիկ շոկ լինելու պատճառով այս դանդին հագնված էր նորաձևության գարնանային տարբերակով։ Աղբյուրի գավթի դերձակներից Բեռնարը իր նոր հաճախորդի համար հրաշալի մի տարազ էր ստեղծել։ Թուխ մահուդից կարված երկար թիկնոցը պիրկ գրկում էր երիտասարդի մեջքը, իսկ առջևից, կրծքի վրա, քարորդ շրջանակի ձևով ծալկ-ծալկ իջնում էր ցած ու առնում մարմնի ձևը։ Թևերը, որ լայն էին վերևում, նեղանում էին, իջնելով դեպի դաստակը, և քառակուսի թեզանիքի ձևով հասնում էին մինչև ճերմակ ձեռնոցներով ձեռքերի կեսը։ Սրտի վրա փոքրիկ գրպանիկ կար, հատկացված գունավոր նախշազարդերով թաշկինակին, որի ծայրը գեղեցկության համար դուրս էր հանված մի քանի սանտիմետր։ Բարձր ու սուրանկյուն ճեղքված կովոձիքը իր երկու վերին եզրերով սեղմում էր տիրոջ ծնոտը։ Մոխրագույն ու սպիտակ շերտերով նեղ տաբատը ուղիղ ծալքերով իջնում էր մինչև ոտնաթաթերը, և քարշիչներով միանում սուր ու մտրակավոր կոշիկներին։ Գլխին կար շատ բարձր և աննշմարելի եզերքներով գլխարկ, որը գնալով լայնանում էր գագաթին։ Ընթերցողներից ոչինչ չքողարկելու համար պիտի խոստովանենք, որ երեք ընկերները չկարողացան զսպել իրենց հիացական բացականչությունները, դիտելով նորեկի հանդերձանքը։ «Գրողը տանի», գոչեց Արտուրը, փոխելով խոսակցության նյութը։ «Ֆրեդերիկը մեզ ամաչեցնում է»։ «Տեսեք, ինչ անհեթեթ միտք էր, որ մեզ դրդեց այսպես ակնվել»։ «Միթե մեզ վայելում է բարեկենդան անելը»։ «Տեսեք, թե ինքը ինչ ճաշակով ու ինչպիսի բծախնդրությամբ է հագնվել»։ «Եվ, սիրելի բարեկամներ, եթե հավատում եք իմ անկեղծությանը», ընդմիջեց վայելած գեստ երիտասարդը, «արագ վերադարձեք ձեր տները, հանեցեք հանդեսի շտապող արհեստավորի աշկերտի այս ակուստները և հագեք մեր սովորություններին ու դիրքին ավելի հարմար զգեստներ»։ «Իսկ դիմակները»,  առարկեց Ֆերնանը։ «Զվարճանալ դիմակով», պատասխանեց Ֆրեդերիկը, «նշանակում է չհամարձակվել ծիծաղել բաց երեսով»։ «Ճիշտ է ասում», գոչեցին երիտասարդները։ «Ուրեմն գնացեք և շուտ վերադարձեք. բոլորի թրավիրում եմ Ռոլբերի խանութը»։ «Եկ, եկ մեզ հետ, ներկա եղիր մեր արթուզարդի ընտրությանը, ես ուզում եմ հիացնել բոլորին»։ Խնդրեց տղաներից մեկը։ Ֆրեդերիկը թեթևակի ցնցեց ուսերը։ «Ոչ, կսպասեմ այստեղ, Կամ ավելի լավ է մեկ ժամից գաք Միլկոլոն, ես այնտեղ կլինեմ։
Ինչպես կամենաս, ցտեսություն։
Ֆրեդերիկը մնաց մենակ։ Մոտ 20 տարեկան երիտասարդ էր, բայց նրա ոսկրոտ ու խիստ դեմքը ավելի տարիքոտ էր ցույց տալիս իրեն։ Ակնակապիչների խորքում ծվարած անորոշ գույնի աչքերը ծածկված էին թանձր հոնքերով։ Նրա քառակուսի ուսերը կարծես քանոնով գծված լինեին, և ուշադիր դիտողը անպայման կնկատեր, որ երիտասարդի ողնաշարը թեթևակի ծռված է։ Նրա անունը Ֆրեդերիկ Թալիզակ էր։ 10 տարի էր անցել այն օրվանից, երբ Մագդալենայի որդին Ֆրիբուրգում հայհոյում ու նախատում էր Ֆրանսիան, իսկ քիչ հետո առիթ կունենանք տեղեկանալու, թե այն երեխան մեծանալով դարձել էր այն, ինչ պիտի դառնար, արդարացրել էր արդյոք իր ծնողների սպասումները, թե ոչ։ Դերկոմսը հեռացավ ռոտոնդից և աչքերին մոտեցնելով հանրապետության ժամանակներից հիշատակ մնացած և վերափոխումների տարիներին վերստին Երևան հանված երկճյուղ միակնոցը, սկսեց դիտել խայտաբղետ ամբոխը, որի միջից անցնում էր ինքը։ Պալեր ու Այալը, ինչպես ասացինք, լինելով այն ժամանակվա Փարիզի կենտրոնը, ժամադրավայր էր բոլոր նրանց համար, ովքեր իրենց գործի բերումով կամ ճաշակի հետևանքով օրն ի բուն գտնվում էին քաղաքի ամենատարբեր ծայրերում։ Սրճարաններն այստեղ իրենց մշտական հաճախորդներն ունեին։ Բոնապարտականները Լամբլենի սրճարանն էին գնում, օտարականները Միլկոլոնի, շահադետ մարդիկ Ֆուայի սրճարանը, փոքրիկ գործակատարները Բեյի, իսկ ապաշները Չինուհիների սրճարանը, որի սպասուհիները երկնային կայսրության տարածքն էին հագնում։ Վալուայի սրճարանը ավելի լուրջ հասարակության կենտրոնատեղին էր։ Այնտեղի հաճախորդները մեծամասամբ նախկին զինվորականներ էին, կամ նույնիսկ մեծ հեղափոխության մասնակիցներ։ Երիտասարդները այս սրճարանը հին գլուխների սրճարան էին անվանում ու չէին մտնում այնտեղ, իսկ այստեղի հաճախորդները բոլորովին չէին համակրում ժամանակակից սրիկաներին։ Ոմանք Վալուայի սրճարանը որակում էին որպես հանրապետականների որջ և զարմանում, թե ինչպես ոստիկանությունը մինչև այժմ պատշաճ ուշադրություն չի դարձրել դրան։ Ինչպես երևում է, պարոն Դելավոյին ավելի լուրջ մտածումներ էին զբաղեցնում։ Դերկոմսը քայլերն ուղղեց դեպի այդ սրճարանը։ Փայտե ճեմասրահը անցնելուն պես նա քայլերը դանդաղեցրեց։ Քիչ այն կողմ գտնվող երիտասարդների մի խումբ գրավել էր նրա ուշադրությունը։ Այդ տղաների հագին հասարակ սև զգեստներ կային, իսկ իրենք նման էին պաշտոնաթող սպաների։ Ֆրեդերիկը մի պահ տատանվեց, բայց անմիջապես էլ կայացրեց վճիռը ու մոտեցավ ողջ ճեմասրահը բռնած երիտասարդներին։ Նրանք, չնայելով Դերկոմսի երեսին, պարզապես հանուն քաղաքավարության ճանապարհ տվին։ Ֆրեդերիկը սակայն կանգ առավ, մատը դրեց նրանցից մեկի ուսին և ասաց. «Պարոն, չէիք բարեհաճի մեկ-երկու րոպեով լսել ինձ»։ Նա, ում ուղված էին այս խոսքերը, շուրջ 25 տարեկան մարդ էր։ Նրա կանոնավոր դեմքը արտահայտում էր խիզախություն ու քաջություն։ Զգալով անծանոթի ձեռքի ճնշումը, նա այն թոթափելու շարժում կատարեց, և տեսնելով այդ անքաղաքավարության հեղինակին, սառը պատասխանեց. «Պատրաստ եմ, պարոն»։ Քիչ անց նրանք գտնվում էին մի ամայի փողոցում։ «Պարոն», խոսեց Դերկոմսը, «նա խնդրում եմ ասեք ձեր անունը»։ «Իսկ իմ անունը Դերկոմս Ֆրեդերիկ դե Թալիզակ է»։ «Գիտեմ», սառնասրտորեն պատասխանեց մյուսը։ «Կամենում եմ իմանալ ձեր անունը, որպեսզի պարզեմ անելիքս, որպես ազնվականի խոսեմ ձեզ հետ, թե ծեծել տամ ինչպես մի ծառայի»։ Երիտասարդը գունատվեց. «Իմ ու ձեր միջև ինչ կապ կարող է լինել»։ Հանգստությունը պահպանելով, բայց ահարկու տեսքով ասաց նա. «Պարոն», ատամները կրճտացնելով շարունակեց Թալիզակը, Մեկ ամիս հետո ամուսնանալու եմ օրիորդ դսալվի հետ. Այսօր կեսօրին համարձակվեցիք ձիով անցնել նրա մոր ապարանքի առջևից, և հանդգնեցիք ծաղկե փունջն ետել պարտեզի ցանկապատից ներս. Հետո, անշուշտ մի պատճառ կա, որ թաքցնում եք ձեր անունը. Զինվորի կամ ավելի վատթար մի այլ զբաղմունքի տեր մարդու անուն է անպայման. Ինչ էլ լինի, զգուշացնում եմ, որ եթե մի անգամ էլ նման բան անեք, անպայման կպատժեմ ձեզ. Հանկարծ ձայնը կտրեց. Երիտասարդը բռնել էր նրա դաստակը, այնքան պինդ, որ դեր կոմսը երերած կանգնած տեղը. «Պարոն Դթալիզակ», ասաց անծանոթը, «ոչ, ձեզ մենամարտի չեմ հրավիրի. Սպասեք». Շուռ եկավ և նշանով կանչեց իր բարեկամներին. «Պարոններ», դիմեց մոտեցած երկու ընկերներին. «Այս մարդը վիրավորեց ինձ. Պարտավոր եմ հետը մենամարտել. Անունը Թալիզակի դեր կոմս է». Երկու ընկերներից մեկը, որ պատվո լեգիոնի ժապավեն էր կրում, պատասխանեց. «Բայց արժեմ են ամարտել ինչ-որ Թալիզակի հետ»։ Դերկոմսը զայրույթի խուլ ճիչ հարցակեց, բայց երիտասարդը բռնել էր նրան. «Պարոն, մարդ կարող է մենամարտել միայն այն մարդու հետ, որին հարգում է. Եթե չեք հասկանում ասածս, հարցրեք ձեր հորը. Նա կբացատրի ձեզ. Բացի այդ, անհոգ եղեք. Կգա մի օր, որ երես առ երես կհանդիպենք իրար. Եվ այդ օրը, եթե կարող եք, սպանեք ինձ ձեր ուզած ձևով. Իսկ այսօր վռնդում եմ իմ ներկայությունից. Հեռացեք ձեր անարգ ու խայտառակ հասարակության մեջ. Ցտեսություն»։ Դեր կոմսը շնչասպառ էր լինում, դեմքը կարմրել էր, և կարծես կորցրել էր խոսելու ընդունակությունը. Գրպանից մի բուռ այցե տոմս անեց ու շպրտեց խոսակցի երեսին. Վերջինս զայրագին շարժում արեց և ուզեց հարցակվել, բայց բարեկամներից մեկը բռնեց նրա ձեռքը ու շշնջաց. «Դուք ձեր գլխի տերը չեք»։ Եվ ցույց տվեց քիչ այն կողմ կանգնած դիմակավոր երեք մարդկանց, որոնք պայմանանշաններով իրենց էին կանչում. Թալիզակն անհետացել էր. Զգում էր, որ կատաղությունից կարող է խելքը թռցնել, բայց այդ պահին մեկը մտավ իր թևը և ասաց. «Սատանա, ահա թե ինչպես եք սպասեցնել տալիս ձեր բարեկամներին»։ Իտալացի Ֆերնանդո Վելետրիներ, կկոցելով աչքերը նա շարունակեց. «Շատ եք ուզում այդ պարոնին սպանել»։ «Ճանաչում եք նրան»։ «Օ, շատ քիչ»։ «Եվ գիտեք նախատինքիս պատճառը»։ «Կարծեմ խնդիրը վերաբերում է Թիվոլիում տեղի ունեցած դեպքին, բայց մանրամասնություններին տեղյակ չեմ»։ Այս վերջին բարերի արտասանման եղանակը Թալիզակի ականջին անախորժ լսվեց, և ուրախանալով, որ նոր հակառակորդ է գտնվում, գոչեց. «Խոսում եք այնպես, կարծես հրամաններ եք տալիս ինձ»։ «Նստենք», ասաց իտալացին, այգու մեջ երկու ազատ աթոռ ցույց տալով դեր կոմսին. Նախ տեղավորվեց ինքը այնքան հարմարավետ, որքան հնարավորություն էին տալիս այգու հարդե աթոռները, որոնցի դեպ հետագայում փոխարինեցին տրոնշոնի գործարանի երկաթե աթոռները. տեղավորվեց ու դիմեց դեր կոմսին. «Սիրելի պարոն Դթալիզակ», ասաց, «կարծեմ հիմա մենք այնպիսի կացության մեջ ենք, որ մեր միջև չի կարող ծագել ոչ թյուրըմբռնումներ, ոչ վեճ. Ինչ եք ուզում ասել»։ «Անշուշտ հիշում եք, որ երեք վճարման օրն էր այն լիազորակտի, որի տակ մշտազբաղ վիճակում դրել եք ոչ ձեր ստորագրությունը»։ Դեր կոմսի գույնը թռավ, բռունցքները կծկվեցին։ «Ինչ արած»։ Շարունակեց մյուսը։ «Այսօր առավել վստահություն են վայելում ստորին կարգի մարդիկ. Փոքրիկ մի տուն կամ Սենդենի փողոցում խանութ ունեցող Ոման Դուրանի կամ Մարտենի ստորագրությունները այսօր ավելի արժեք ունեն, քան բոլոր դուքսերի ստորագրությունները միասին վերցրած. Սակայն, այդ լիազորագրի մասին թոթովեց Տերկոմսը, որտեղից գիտեք։